Mākslīgā intelekta tehnoloģiju pielietojums ļoti plašs. To var izmantot gan jaunu ārstniecības veidu izstrādāšanai, gan cīņā ar naudas atmazgāšanu, gan transporta plūsmas organizēšanai pilsētās. Un tie ir tikai daži piemēri. Tomēr mākslīgais intelekts balstās uz liela apjoma datu apkopošanu un algoritmiem, kas raisa nopietnus jautājumus par datu aizsardzību, privātumu un izsekošanu. Turklāt ir valstis, kas mēģina mākslīgo intelektu izmantot, lai radītu jaunas paaudzes autonomas ieročus un izsekotu cilvēkus, ne tikai internetā, bet arī uz ielas. Par to debatēs atgādināja Eiropas Tautas partijas deputāte no Bulgārijas Eva Maidele.
In the past, whoever ruled the waves ruled the world.
Agrāk tas, kurš valdīja pār jūrām, valdīja pār pasauli. Nākotnē, manuprāt, tas, kurš valdīs pār mākslīgo intelektu, dominēs pasaulē. Tas ir galvenais Eiropas izaicinājums. Kamēr mēs mēģinām izmantot mākslīgo intelektu, lai uzlabotu dzīvi mūsu sabiedrībā, autokrātijas mēģina atrast veidu, kā padarīt to par ieroci. Ja rietumi zaudēs sacensībā par sociāliem, ekonomiskiem un drošības iegūmiem no mākslīgā intelekta, pasaules uzbūvē notiks fundamentāls pārmaiņas.
There will be a fundamental shift in global order.
Lai izprastu, kā Eiropa varētu apvienot mākslīgā intelekta tehnoloģijas sniegtās priekšrocības ar demokrātisko vērtību aizsardzību, pirms aptuveni 2 gadiem Eiropas parlamentā tika izveidota īpašā komiteja. To vadīja Renew grupas deputāts no Rumānijas Dragoš Todorace.
We are not in this alone. We are on the global stage competing with other actors.
Mēs nedarbojamies vienatnē. Mēs esam uz pasaules skatuves, kur ir spēlētāji ar atšķirīgu skatījumu uz mākslīgā intelekta lomu. Tādēļ no ģeopolitikas viedokļa mēs esam ieinteresēti strādāt kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem, lai izveidotu standartus un noteikumus, kas atbilst mūsu vērtībām un tam, kā darbojas mūsu demokrātijas, lai aizsargātu tās brīvības, kas mums ir tik svarīgas.
Galvenais Eiropas sabiedrotais demokrātisko mākslīgā intelekta standartu izveidē ir ASV. Darbs pie tā notiek arī Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, kuras otrā sēde šomēnes ir paredzēta netālu no Parīzes. Tomēr pat amerikāņiem un eiropiešiem nevienmēr ir vienāds skatījums uz līdzsvaru starp privātumu un jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tāpat Eiropas politiķi uzskata, ka ir svarīgi regulēt nevis tehnoloģiju, bet tās pielietošanas iespējas. Šādi topošie standarti varēs izturēt laika pārbaudi. Ziņojuma autors, vācu izcelsmes europarlamentārietis Aksels Voss, ir pārliecināts, ka Eiropā ir viss nepieciešamais, lai attīstītu mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Bet tam jāvelta vairāk naudas.
Un wir haben im Grunde der Welt auch etwas zu bieten, wenn wir unsere Werte.
Mums ir ko piedāvāt pasaulē. Eiropa varētu ieņemt jaunu biznesa nišu, kas apvienotu mākslīgā intelekta tehnoloģijas ar vērtībām. Tā var būt lieliski iespēja. Tomēr, manuprāt, mēs varēsim to paveikt tikai, ja rīkosimies ātri un elastīgi.
Vēl viens būtisks un līdz šim līdz galam neatbildēts jautājums ir, kā nepieļaut, lai mūsu sabiedrībā pastāvošā diskriminācija un aizspriedumi netiktu pārcelti uz mākslīgā intelekta pasauli. Deputāts Todorace, kā piemēru, minēja masveida pacientu slimības datu izmantošanu, lai izstrādātu jaunās ārstniecības metodes.
When using existing data,
kad mēs izmantojam esošos pacientu datus, pastāv risks, ka mēs paplašinām pašreizējo neobjektivitāti un diskrimināciju. Kādēļ? Tāpēc, ka daļa no datiem, kas ir mūsu rīcībā, ir neobjektīvi. Piemēram, tajos var pastāvēt diskriminācija pēc dzimuma. Pašreiz ārstēšana tiek izstrādāta pārsvarā balstoties uz datiem par vīriešiem. Tas tāpēc, ka datu bāzēs ir vairāk informācijas par vīriešiem nekā par sievietēm.
Databases contain historically more data related to men than women.
Līdzīgas problēmas var rasties arī, piemēram, noziedzības apkarošanas jomā. Līdz ar to īstais darbs mākslīgā intelekta standartu izstrādē Eiropas likumdevējiem vēl ir priekšā. Arts Jums, Konahovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.